Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз сөз кылчу темалар. Кыргыз өкмөтү Орусияда социалдык тармактар аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертүүдө. Ал арада Орус армиясы 28-мартка караган түнү Харьков, Запорожье жана Одесса облустарына сок курду.
Дагы жакшы дрон короого түшүп аман калдык. Кудай сактасын бизди. Адам чыдагыс болуп калды. Адамдар запкы жеп жатышат.
Балыкчыда сот 12 жашар кызды сүзүп качып кеткен шаардык милициянын мурдагы башчысы Бектур Усманбаевге козголгон кылмышын токтотуп, өзүн убактылуу кармоочу жайдан бошотту.
Мен деле таң калып отурам. Биринчиден ички иштер министрдин кызматкери болуп туруп, кызды сүзүп туруп качып кетип отурат.
Аларда улуттук коопсуздук комитетинин криминалга каршы күрөшү, салынган издөөлөр, алынган мүлктөр жана бул процесс тууралуу баяныбыз бар.
Камчы Көлбаев канча мыйзам бузган, жакындары канчама адам өлтүргөн, же болсо канча кайрдан урдаган, ошонун баардыгын иликтеп чыгыш керек эле да.
Алдыда башка темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, кутман кечиңиздерме. Эл аралык кабарлар менен баштайлы. Орусиянын НАТОнун кайсы бир мүчө өлкөсүнө карата согушуу планы жок экенин Орус президенти Владимир Путин билдирди. 27-мартта Твер облусундагы аскердик учактардын учкучтарынын алдында сүйлөп жатып, ал Орусия Польшага, Балтика боюндагы өлкөлөргө же Чехияга чабуул койбой турганын, бирок эгер батыш Украинага F-16 кыргынчыларын бере турган болсо, алар орус аскерлери үчүн мыйзамдуу бутага айланарын айтты. Алардын бере турган F-16 согуш талаасындагы кырдаалды өзгөртө албайт. Эгер бере турган болсо, биз алардын азыр танктарын, брондолгон машинелерин жана башка техникасын жок кылгандай жок кылабыз, деди Путин. Путин АКШ баштаган альянс 1991-жылы Советтер Союзу урагандан кийин чыгышка Орусияны көздөй кеңейгенин, бирок Москванын НАТОго мүчө өлкөлөргө чабуул коюу ниети жок экенин билдирди жана бизде бул мамлекеттерге карата агрессивдүү ниет жок деп айтты. Украин бийлиги Орусиянын толук масштабдуу кол салысына кабылган 2022-жылдын февраль айынан бери батыштагы союздаштарынан өзүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөөчү коргоочу аскердик жардам, анын ичинен F-16 учактарын берүүнү сурап келет. НАТОнун бир нече мүчөсү кыргын алуучу бул америкалык F-16 учактарын Украинага 2023-жылы берээрин убада кылган. Быйыл жайында Европанын айрым мамлекеттери Украинага убада кылынган ондогон F-16 учактарынын 6 жеткирилгени айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовдордун кармалышы боюнча социалдык тармактардын кыргыз сегментинде фейк аккаунттар алардын кылмыштуу ишин актоо боюнча жалган маалыматтарды жайылтып жатканын билдирди. Атайын кызмат адамдардын чагымчыл маалыматтарды жайылтпоого чакырып, коомдук саясий кырдаалдык курчушуна жана мамлекеттик коопсуздугуна зыян алып келиши мүмкүн болгон аракеттер үчүн кылмыш жана башка жоопкерчиликтер каралганын кабарлады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, Раймбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор 25-мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Бак шаарына кармалган. Алар 26-мартта Бишкекке алып келинген. Раймбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 27-мартта Бишкектин 1-майрандын сотунда анын бөгөт чарасы каралган жараянда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Райондук сот аны 26-апрелге чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына камакка алган. Ушул эле күнү Ош шаардык соту мурдагы башчынын агасы Тилек Матраимовду 1 айга, инилери Руслан жана Исламбек Матраимовду 18 майга чейин камаган болчу. Ош облустук ички иштер башкармалыгы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коопсуздук чараларын күчөтүп, экстремист аталышындагы ыкчам иликтөө алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын баспасөз сөз кызматы кабарлады. Укук коргоо органдары диний экстремизм боюнча ыкчам каттоодо тургандарды Сирия, Ирак, Ооганстан өлкөлөрүндө согуштук аракеттерге катышып келгендиги үчүн соттолуп чыккандарды жана айрым чет элдик жарандар менен маектешүү жүргүзүп, мыйзам жоопкерчилиги эскертилүүдө. Милиция жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен соода борбор, базар, банк жана мечит сыяктуу эл көп топтолгон жайлардын ээлери аны кайтарган күзөтчүлөр менен кеңешме өткөрүп, коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча чечимдер кабылданганын билдирди. Буга чейин Баткен облустук ички иштер башкармалыгы социалдык тармактарда диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын материалдарын таратууга шек саналган 2 жаран кармалганын билдирген. Бишкек милициясы Орусиядагы Крок Сити холдогу окуядан кийин шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирген болчу. Казакстанда кара эрип үйлөрүн суу каптаган үчүн жергиликтүү бийликке нааразычылыгын билдирип чыккандар жазаланды. Бул тууралуу бүгүн 28 мартта Азаттыктын казак кызматы билдирди. Акмола облусунун Селеноград райондук соту Коянды айылынын 6 тургунун тыш жыйындар жөнүндөгү мыйзам бузду деген негизде административдик жоопкерчиликке тартты. Бирөөнү мыйзамсыз митинг уюштурду деп $400 ашуун өлчөмдө, калган бешөөнү ошол акцияга катышты деп $244 барабар айыппул салынды. Сот акция өткөрүү тууралуу 5 күн мурда маалымдама берилиши керек болгонун, мыйзам талабы ошондой экенин жүйө келтирди. Коянды айылынын бир нече тургуну 26 мартта жергиликтүү аткаруу органдарынын ишине нааразычылыгын билдирип, бир нече саат чоң жолду тороп турушкан. Алар убагында тазаланбаган кар күн жылгандай эрип, үйлөрүн каптаганын айтышкан жана аймакта өзгөчө кырдаалдар жарыялоону талап кылышкан. Акция атайын даярдыктагы күч кызматкерлерин барганда токтотулган. Казакстанда өзгөчө кырдаалдар министрлиги 28 марттагы маалыматына караганда соңку суткада суу ташкындаган аймактардан 1431 адам эвакуацияланды. Алардын 312 балдар. 297 үйдү суу каптады, 2 көпүрө талкаланды, 18 жерде жол тилкеси жарактан чыкты. Суу ташкыны Акмоло, Абай, Актөбө облустарында болду. Кыргызстанда жыл башынан берки кызамык жуктургандардын саны 6545 адамга жетти. Бул тууралуу маалымат иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун расмий сайтында жарыяланды. Илдетке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарында. Эң аз учур Нарында катталып, аймакта илдетти жуктургандар 70 адамды түзгөн. Оорунун тарашынын негизги себептери балдар жана чоңдорду эмдөөдөн баш тарткандар деп белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Сайттан башка жаңылыктарды дагы таап окусаңыз болот. Биз эми күндүн маанилүү темаларына өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берели. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертүүдө. Мындан улам кыргызстандык мигранттарды чагымдар калдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, ар кандай акцияларга катышпоого жана балдарды көзөмөлдөөгө чакырууда. Соңку жагдайларга байкоо салып турган адистер мындан ары Орусиянын мигранттарга карата мамилеси бир кыйла катаалдайт деп күтүп жатышат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашевдин баяны.
Орусиядагы соңку окуялардан кийин миграциялык саясатты катаалдантуу, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди кайра киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Мамлекеттик думадагы Адилет Орусия чындык үчүн фракциясы миграциялык процессти көзөмөлдөөнү катаалдантууну, аны Борбор Азиялык мигранттар үчүн визалык режимди киргизүүдөн баштоону сунуштап чыкты. Фракциянын лидери Сергей Миронов коңшуларга карата визасыз режимди алып салуу ымаласыз белги катары саналбашы керектигин белгилеген.
Орусиянын катаал аскердик тирешүүгө оп тартылып баратканын баары көрүп турат. Ачык чек араларды биздин душмандарыбыз колдонуп, өлкөбүзгө каршы бүлүндүргүч иштерди даярдоо үчүн коңшу өлкөлөрдү аянтча катары пайдаланып жатышат. Албетте, бул аймактарда террористтер менен ар түркүн экстремисттик элементтер чогулуп калган коңшуларыбызга коркунуч жаратат. Ошондуктан визасыз режимди алып салуу бул бүткүл евразиялык мекиндиктеги коопсуздук менен кызматташууну чыңдоого жасалган кадам болмокчу,
деп жазылган Сергей Мироновтун кайрылуусунда. Москванын Жакабелиндеги Крокус Сити Холл комплексиндеги куралдуу кол салууга шектүүлөрдүн тажик тектүү болуп чыгышы Борбор Азиялык мигранттарга карата мамилени чукулунан өзгөрттү. Окуя болгон жердеги аза күтүү аянтчасында жөнөкөй жарандар жана активисттер тарабынан визасыз режим өлтүрөт деген урандар пайда болгонун жана айрым коркутуп үркүтүү көрүнүштөрү орун алып жатканын орусиялык телеграм каналдар жарыялап жатат. Орусиялык саясатчылардын демилгелери боюнча кыргыз бийлиги азырынча кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасай элек. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусияда социалдык тармактар жана мессенджерлер аркылуу террордук актыларга катышууга азгыруу иштери активдүү жүрүп жатканын эскертип жатат. Мындан улам кыргызстандык мигранттарды чагымдарга алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, ар кандай акцияларга катышпоого жана балдарды көзөмөлдөөгө чакырууда. Соңку жагдайларга байкоо салып турган адистер мындан ары Орусиянын мигранттарга карата мамилеси бир кыйла катаалдайт деп күтүп жатышат. Орусиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен Инсан Лейлек фондунун өкүлү Нурсултан Карабаев Борбор Азиялыктар үчүн миграциялык саясат бир кыйла катаалдашы күтүлөрүн, бирок бирдиктүү экономикалык мейкиндиктеги өлкө катары кыргызстандыктар андан көп жабыркабайт деп ишенерин айтат. Анын үстүнө орус тилдүү саясат менен келаткан кыргызстандын жарандары үчүн башка улуттуу эмгек рыногу азырынча жок деп эсептейт.
Биз деген СНГ пространствода жашап жатабыз, ошол үчүн биз орус тилдүүбүз, саны азайбайт деп ойлойм. Анткени башка азырынча альтернатива жок Россиядан башка. Анткени Европа же башка чыгыш мамлекеттер болобу, аякта тил билүү зарыл да. Бизде андай азырынча тил билүү маселеси же билим берүү ушул башка тил боюнча орус тилден башка саясат жүргүзүлгөн жок. Ошол үчүн балким азыр бир айдай дагы кичине кыйынчылык болот. Киргендерге аябай катуу текшерет, бирок бул бир четтен популизм да болушу мүмкүн. Анан каалайбы каалабайбы баары бир Россияга дагы мигранттар кирет, анткени алар мигрантсыз пока жашай албайт да. Ошол үчүн Бул да убактылуу нерсе. Баары бир биздин мигранттар баратын экени башка иштей турган эмгек рыногу жок азыр камалда.
2022 жылы орус армиясы Украинага кол салгандан бери Орусияда мигранттарга тиешелүү эрежелер катаалдашып, аларды армияга алуу аракеттери болуп жаткандыктан Борбор Азиядагы миграция агымы соңку жылдары Европа, АКШ жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүн көздөй бурула баштаган. Сезондук жумуштарга өзгөчө Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары бара баштады. Мамлекеттик мекемелер менен келишим түзүп, мигранттарды топтобу менен алып кеткен компаниялар пайда болду. Еврохантер компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү болуп эмгектенип жаткан Мирбек Маматкасым өзү да Улуу Британияга барып, сезондук жумушта 6 ай иштеп келген.
Ушул 2022 жылы Россия менен Украинанын согушу башталгандан кийин мына кыргызстандыктарга биринчи жолу Улуу Британияга барып иштөөгө мүмкүнчүлүк ачылган. 1000 адамга квота берилген болчу, мына быйылкы жылы ал 8000ге жетти. Андан сырткары азыр Европанын мына Польша, Германия, Венгрия, Литва, Латвия ушул өлкөлөрүндө дагы азыр Кыргызстандагы ошол компаниялар аябай активдүү түрдө жөнөтүп атат. 1000 деген адамдар барып атат албетте. Бирок Россиядагы окшоп 100000 деген адамдарды камсыз кыла албаса дагы ошонун бир 20-30% ушул азыр Европа өлкөлөрү ошол суроо талапты, эмгекке болгон суроо талапты жаба алат. Мунун үстүнөн мындан ары дагы иштеш керек. Себеби суроо талап аябай көп.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын 651485 жараны чет өлкөдө эмгек миграциясына жүрөт. Анын басымдуу бөлүгү тагыраагы 408448 адам Орусияда миграцияда. Мындан тышкары болжол менен дагы ушунча кыргызстандык адам орус жарандыгын алган деп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ошол эле теманы улай, мындай эскертүүлөр кыргыз мигранттары отурган группаларга дагы жарыяланып жатат. Буга чейин Орусиянын басылмалары Крокус Сити холго жасалган кандуу чабуулга шектелгендер бул ишке Telegram каналы аркылуу тартылганын жазышкан. Ушул теманы дагы тереңирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улантат.
Кыргызстандык касымдын Москвага келгенине бир жыл болгон. Курулуш тармагында иштеген мигрант социалдык тармактарда жумуш боюнча жарыяларды көп кездештирет. Ал Москвадагы кандуу чабуулдан кийин Telegram баракчасын этияттык менен колдонуп калганын айтып берди.
Көбүнчө Telegramдан келет ал. Алар $200, $300, 2 саатка, 1 саатка деп. Мен өзүм андай нерселерден коргом мен. Мындай нерселерден тынчылаш алыс. Эсе аман иштеп, эсе аман мекенге жакшы кеткенде. Телефондор текшерип атат азыр ошо милициялар. Тоскондо телефондор текшерилип, каждый баягындай сүрөт бирет болсо, ошолорду болсо сразу ушу аккетип алтат эп аркылуу атат азыр. Биринчи очередь телеграмдарды, ватсаптарды, баягы сен ким менен сүйлөшөсүң, ким менен кылтасың, ошолорду катты текшерип алтат азыр.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү 28 мартта тараткан маалыматта мигранттарды социалдык тармактарда иш сунуштаган жарнамаларга ишенбөөгө чакырган. Министрликтин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Жарканай Галиева Азаттыкка буларды билдирди.
Тармактар аркылуу биздин жарандарды көп кылмыштарга дагы күтүшөт да. Бул жердеги кылмышкерлер эч кандай провокацияларга катышпагыла, кылмышкерлер буларды жумуш катары дагы чакырыш мүмкүн эле, силер жумуш бар деп ошондой через соцсеть пока трудоустраиваться кылбагыла деген мааниде анан эч кандай акцияларга катышпагыла, мына жүргөн жарандарга эскертип коюшубуз керек, ошондой болушу мүмкүн деген эле мааниде. Бул акцияларга карата эмес, мындай жалпысынан ошондой эле.
Өкүлчүлүк тараткан маалыматта жалдоочулар негизинен таанышуу сайттар аркылуу иштешип, аялуу адамдарга, депрессияга же кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылган адамдарга, диний, маданий, улуттук жана башка социалдык багыттар боюнча түрдүү топтордогу кат алуучуларды талдоо аркылуу оңой алдануучуларды таап жатышат деп айтылат. Телеграм социалдык тармагында Орусияда иштеген Борбор Азиялык мигранттар колдогон оондогон каналдар бар. Аларда мигранттар үчүн иш же батир издөө, документтерди даярдоо же таанышуу чаттары да ачылган. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү мекендештердин коопсуздугу боюнча жарыялар алар отурган тайпаларда жарыяланып жатканын айтты.
Эмнесен сактыкка кордо жок. Дагы айталам кетебиз деп чечилип атабыз да.
Группалардан окуп атабыз, биз келип атабыз, ушундайчы информация келип атат да. Ата лично кыргыздар гана кереги жок. Самырланы балдарыңа этет кылышуу, телеграм менен жана башка группаларда сүйлөшүүдөн этет болсун деп ушул кабар берип атабыз.
Азаттык Telegram каналындагы 10 ашык баракчаларды акмалап чыгып, күмөндүү 3 билдирүүгө туш болду. Бири кыргызстандык мигранттар отурган тайпада, дагы бири Борбор Азиялыктар, үчүнчүсү өзбекстандык мигранттар колдонгон каналда калтырылган. Аларды 3 башка колдонуучу жазган. Кызыгы, үчөндө тең кыска убакытта ол чогун сумманы сунуштаган жумуш жарыяланган. Буга дере Лента.ру жана РИА Новости орус басылмалары Кроко Сити холго жасалган кандуу чабуулга шектелгендер бул ишке Телеграм канал аркылуу тартылган жазышкан. РИА Новости агенттиги өздүк булагына таянып, ислам мамлекетти шектүүлөрдү кылмышка Тажикстандык Телеграм канал аркылуу тартканын жарыялаган. Бул версияны расмий булактар бышыктаган эмес. Орусиядагы мигранттар менен иштеген юрист Телеграм каналы мигранттар үчүн кооптуу экенин айтат.
Телеграмдан жана наркотика бүт камалганда, кармалгандар наркотика боюнча бүт телеграмдан алышкан. Акча ташуу боюнча бүт эле жана уголовный иш козголуп жана эметкендин баары эле ошо телеграмдан. Согушка чакыруунун баары эле бүт эле ошо телеграмдан го. Ну телеграм аркылуу жанагы вербовкалар көп да, разного типа. Ислам течения боюнча вербовкалар постоянно эле бар да ал жактан. Всегда эле.
22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити Холл борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуулган. Соңку маалыматтарга караганда каза болгондордун саны 143 жетти, 190 ашууну жараталды. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган, алардын 8 тергөө агына камалды. Кармалгандардын 7 тажикстандык, 1 теги кыргызстандык орус жараны экени белгилүү болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын НАТОнун кайсы бир мүчө өлкөсүнө карата согушуу планы жок экенин орус президенти Путин билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 6545 адамга жетти. Казакстанда кар эрип үйлөрүн суу каптаган үчүн жергиликтүү бийликке нааразылыгын билдирип чыккандар жазаланды. Докторубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Украинадагы соңку кырдаал тууралуу. Орус армиясы 28 мартка караган түнү Харьков, Запорожье, Одесса облустарына сок курду. Жергиликтүү бийлик жабыркагандар бар экенин билдирди. Буга чейин орус армиясы Харьковго бомбанын жаңы түрү менен сок курганы кабарланууда. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын НАТО менен согушуу ниети жок экенин айтты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Запорожьенин жайкын тургундар жашаган аймагына орус армиясы түнкү саат 2:00 дрондор менен сок курганы кабарланды. Бир катар турак жайлар жабыркап өрт тутанды.
Дагы жакшы, дрон короого түшүп аман калдык. Кудай сактасын бизди. Адам чыдагыс болуп калды. Адамдар запкы жеп жатышат. Бул орустар, аларга ушунун баары 100 эсе болуп кайтсын.
Дейт Запорожье шаарынын тургуну Татьяна Шабатюк. Эки карапайым тургун жараат алганын облус жетекчилиги билдирди. Андан тышкары орус армиясынын түнкү чабуулуна Днепропетровск, Харьков, Одесса облустары туш болду. Жалпысынан орус армиясы чабуул койгон 28 дрондун 26 атып түшүрүлгөнү кабарланды. Орусиянын чек арасына жакын жайгашкан Харьков шаарына орус күчтөрү бир нече күндөн бери тынбай сок курууда. Украин бийлиги билдиргендей, 27 марттагы чабуулда орус армиясы бомбанын жаңы түрүн колдонгон болушу ыктымал. Бул тууралуу Харьков областунун полиция башчысы Владимир Тимошко билдирди.
Достаточно потужный для того, чтобы фактично.
Бул эки үйдү бирдей талкалай алган абдан кубаттуу бомба экен. Жандагы имараттар дагы жабыркады. Мунун баары бомбанын жарылуу толкуну абдан күчтүү экенин кабар берет. Ал адамдарды жарылуунун толкуну менен жок кылууга багытталган.
Він може використовуватися саме для враження людей, тобто фугасної дії.
Украинанын президенти Харьковко жасалган чабуулду орустардын террору катары мүнөздөдү. Владимир Зеленский 28 мартта Орусия менен чектеш Сумы облусуна барып аскерлер менен жолукту.
Бажаю здоровья, хлопцы.
Алма-Алда Орусиянын лидери Владимир Путин коргоо министрлигинин Твердеги аскердик базасына барды. Аскердик учкучтар менен жолугуп жатып, Москванын НАТОго каршы согушуу планы жок экенин айтты.
Если они поставят F-16, об этом говорят.
Биринчиден, эгер алар F-16 учактарын жеткирсе, алар бул тууралуу айтып, учкучтарды машыктырып жатышат. Силер абдан жакшы билесиңер, бул согуш талаасындагы кырдаалды эч өзгөртпөйт. Ал эми учактарды биз жөн гана жок кылабыз. Азыр танктарды, брондолгон техниканы, реактивдүү системаларды талкалагандай эле жок кылабыз. Албетте, эгер алар үчүнчү мамлекеттердин аэродромдорунан учурулса, анда ал жак биз үчүн мыйзамдуу бутага айланат.
Они для нас становятся легитимной целью.
Путиндин мындай билдирүүсүнөн бир аз мурда эле Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба F-16 кыргын салуучу учактары өлкөсүндө жакын арада пайда болоорун айткан. Украин бийлиги Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна кабылган 2022 жылдын февраль айынан бери батыштагы союздаштарынан өзүнүн аба мейкиндигин көзөмөлдөөчү, коргоочу аскердик жардам, анын ичинде F-16 учактарын берүүнү суранып келет. Быйыл жайында Европанын айрым мамлекеттери убада кылынган 10 F-16 учактарынын 6 жеткирилери айтылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Балыкчыда сот 12 жашар кызды сүзүп качып кеткен шаардык милициянын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевга козголгон кылмышын токтотуп, өзүн убактылуу кармоочу жайдан бошотту. Бул окуя ушул жылы 26 январда болгон жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Осмоновго издөө жарыяланып, Енисейкоо кармалган. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук комитети тергеп жаткан айтылган. Иштин сотто токтотулушу тууралуу атайын кызмат дагы башкы прокуратурадагы азырынча түшүндүрмө бере элек. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Балыкчы шаардык соту шаардык ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевге карата 26 мартта өкүм чыгарган. Анда тараптар жарашып алды деген негизде ишти кыскартып, айыпталуучуну убактылуучу кармоочу жайдан бошотуп, бөгөт чарасын эч жака чыкпоо түрүнө алмаштырган. Кылмыш ишин улуттук коопсуздук комитети өткөрүп алып тергеп жаткан. Соңку жагдай тууралуу атайын кызмат азырынча комментарий бере элек. Парламенттин депутаты Эрулан Көкүлов, Бекзат Осмонбаев 12 жаштагы Фатима Акунованы сүзүп качып кеткен күнү Балыкчы шаарына барган. Анда кыздын туугандары, дарыгерлер, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугуп келгенден кийин парламентте бул маселени көтөрүп чыккан. Көкүлов Азаттыкка комментарий берип жатып, сотто Осмонбаевдин ишинин токтотулушуна байланыштуу маселени парламентте дагы көтөрөрүн айтты.
Мен да таң калып отурам. Биринчиден ички иштер министрдин кызматкери болуп туруп, кызды сүзүп туруп качып кетип атат. Бул бир. Экинчиден следствиене заблуждение киргизип атышат булар. Инисе дагы ички иштер министрлигинин кызматкери ал дагы. Мындай нерселер негизи токтош керек эле өзү эми баягы өзүбүздүкү экен анан кийин достошолду анан андай мындай деген менен эптеп уголовный делоларды жаап салганчы. Бирок тилекке каршы эми өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы бизде кыргызстанда андай нерсе токтобойт. Ошолорду көтөрөбүз аларды. Мен деле эми анын көчөгүн эле уктум да. Жумушка баргандан кийин ошолордун баарын көтөрөбүз.
Бул кырсык 26 январда түш ченде Балыкчы шаарында болгон. Анда жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды машина коюп токтобой кеткени видео камераларга түшүп калган. Бул окуядан кийин кыздын атасы Максатбек Байгазиев коомчулуктан жардам сурап чыккан. Балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милициянын кызматкери Бекзат Казаков машинаны алай деп бараткан айтып, күнөөнү мойнуна аларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар машинада анын агасы Бектур Осмонбаев болгонун билдиришкен. Осмонбаевге издөө жарыяланып, көп өтпөй кармалган. 2 күндөн кийин Максатбек Байгазиев тосмо арыз жазып бергени белгилүү болгон. Ал кызын сүзүп качып кеткен адамды кечиргенин айткан. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып, милиция кызматкерлерине нааразылык айткандар дагы болгон. Алардын бири активист Эртай Искаковдун пикиринде мындай жагдайда тараптардын жарашып алганына карабай айыпталуучуга жаза берилиши керек.
Ушундай учурлар көп кездешкилет да, буга чейин деле болуп келген. Мындан кийин деле боло берет бул ишчи. Бирок жогорку кеңеш ушул мыйзамдарды карап чыгып, ушундай мыйзам бузуулар, чоң мыйзам бузуулар публично пространствога мындай элге чыгып кеткенден кийин муну токтотсо болбойт дегендечи. Ошондо булар жазасын алмактар. Себеп дегенде Караоевдин деген чоң мындай даражадагы кызматкер болуп жатат. Ошондой эле бизде баягы байлар бар, акча менен бүтүрүп койгондор бар. Жөнөкөй элдерге мындай айтканда аны кыла албагандар соттолуп кетмек.
Адвокат Агзам Дүйшөналиев кыргыз мыйзамдарында кумандаштыруу принциби аркылуу тараптар жарашып алган учурларга жол берилерине токтолду. Ошол эле маалда прокуратура органдары өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыш иштерин тараптардын жарашып алганына карабай сотко жеткире аларын белгиледи.
Анча оор эмес кылмыштар боюнча эки тарап жарашса, иш кыскарткыга жазы процессуалдык кодексте жана кылмыш жаза кодексте бул жагдай каралган. Экинчи жагдай болсо, жаш өспүрүмдөр боюнча жасалган кылмыш боюнча бул жарашууга жатпайт, жазы процессуалдык кодексте деле андай жагдай бар, кыскартылышы мүмкүн эмес деп. Бул жагын уже прокуратура органдары көзөмөл алыш керек.
Башкы прокуратура бул жагдай тууралуу азырынча комментарий бере элек. Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда 7000 чукул жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза тапкан. Элеонора Бешенбек кызы, Азаттык.
Улуттук коопсуздук комитети Крым Төбөл камчы Көлбаевге тиешеси болгондорду аныктап, тазалоо процесси уланып жатканын айтып келет. Мунун алкагында Көлбаевдин өкүл атасы саналган издөөдө жүргөн Азимройдун жубайына издөө жарыяланды. Анын алдында Көлбаевга байланыштуу абакта жаткан Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов тилгат менен эркиндикке чыкты. кримтөөлдүн тобун каржылаган деп айыпталып, издөө салынган Павел Тёго коюлган айып алынып, сотко чейинки өндүрүш токтотулду. Атайын кызматтын криминалга каршы күрөшүн кубаттагандар менен бирге сындагандар да бар. Алар бул күрөш мыйзамга ылайык жүрүп, буга соттун катышы болушу керектигин айтууда. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Улуттук коопсуздук комитети кримтөөл маркум Камчы Көлбаевдин өкүл атасы Азим Ройдун жубайына издөө жарыяланганын кабарлады. Атайын кызматтын 26 мартта тараткан маалыматында Көлбаев менен Рой чогуу негиздеген ишканалардын акцияларынын бир бөлүгү анын ысымына катталганы айтылат. Мындан улам Ройдун жубайына кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча айып тагылды. Мындан тышкары ишкананы мыйзамдуу көрсөтүү үчүн Ройдун афилирленген адамы литвалык КГ аттуу жаран чет өлкөлүк инвестор катары бул ишке катышканы айтылган. Атайын кызмат былтыр ноябрда Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылап турган жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырган деген айып менен Азим Ройдун өзүнө издөө жарыялаган. Ошондо Ройдун Бишкекте салынып жаткан Арстан Тауэр бизнес борбору курулуп жаткан 6000 чарчы метр жерди мыйзамсыз ээлеп алганын, баасы 1 миллион долларды чапчыган батир сатып алып, аны жубайына каттатып койгону расмий кабарланган. Улуттук коопсуздук комитет ошол маалда бул үйдө Көлбаев жашап келгенин билдирген. Мындан тышкары Көлбаевдин өкүл атасы Ройдун Бишкектин четиндеги элиталык шаарчалардын биринде Камчы Көлбаевдин үйүнүн жанында жайгашкан 2 миллион долларды түзгөн дачага ээлик кылары, Чолпон ата шаарындагы Каганат эсалуу борборунда 500 миң долларлык коттежи бар экени такталган. Атайын кызмат ошондой эле Көлбаев менен Ройдун чогуу түшкөн бир нече сүрөтүн жарыялаган. Кыргызстанда Панфилов районунун Чалдыбар айылында туулган Рой кийин орус жарандыгын алган. Анын өкүл баласы Камчы Көлбаевдин кримтөөл болушуна эмгеги зор болгонун айткандар бар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков бул иште күмөн санаткан жагдайлар бар деген пикирде.
Россияда башка мамлекет криминалдык чөйрөдө өзүнүн мыйзамдагы уурулар менен тааныштыгы, жакындыгы, аларга болгон көмөктүгү албетте өзүнүн таасирин тийгизип, Камчы Көлбаевдин бизнес криминалдык империясына дагы анын таасирине дагы жол ачып берген. Ошол Рой Кыргызстанда өзүнүн бизнесин улантууга же болбосо көмүшкө экономикалык мындай иштерди жүргүзүүгө шарт түзүп, акыркы убакта Кыргызстандан чыкпай калган. Демек Кыргызстанда ага абдан ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ошол Ройдун качып кетиши же болбосо тез заматта эле Кыргызстандан чыгып кетиши көп ойлорду жаратат.
2022 жылы Ройдун президент Садыр Жапаров жана Жогорку Кеңештин депутаты, президенттин кудасы Акылбек Түмөнбаев менен чогуу түшкөн сүрөтү коомчулукка тарап, кызуу талкуу жараткан. Түмөнбаев ошол кезде Садыр Жапаров менен Азим Рой эмнени сүйлөшкөнү тууралуу кабары жок экенин айткан. Президент жана анын жанындагылар бул тууралуу үн каткан эмес. Кримтөөл Камчы Көлбаев былтыр 4 октябрда Улуттук коопсуздук комитетинин операциясы маалында жок кылынган. Бул окуядан кийин атайын кызмат Кыргызстандагы криминалга каршы күрөш башталганын жарыялап, Көлбаевке тиешеси бар деген негизде бир нече кишини кармады. Алардын арасында саясатчылардан баштап ишкерлер, кылмыш топторунун мүчөлөрү бар. Мындан тышкары Көлбаевдин өзүнө таандык жана анын көмөгү кылмыштуу каражаттары менен ишке ашкан турак жайдан баштап, коттеждер, жер участоктору, кымбат баалуу автоунаалар жана ар кандай объектилер мамлекетке өткөнү белгилүү болду. Атайын кызматтын криминалдан тазалоо процессинин жүрүшүндө кармалгандардын бири Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов 25 мартта тилкат менен абактан бошотулду. Ал былтыр ноябрда кармалып, ага узак убакыт бою криминалдык топтор менен байланыштуу болуп, алардын мыйзамсыз активдерин көбөйтүп турган, Көлбаев аркылуу атаандаштарын коркутуп, алардын активдерине ээлик кылган деген айып коюлган. Мунун алдында 12 мартта Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылаган деп айыпталып, орусиялык ишкер Капитал Групп компаниясынын ээси Тё Павелге издөө жарыяланган. Бир аптадан кийин Тё өзү Кыргызстанга келип, тергөө иштери жүргөндөн кийин атайын кызматтарга коюлган айыптарды алып, сотко чейинки өндүрүш ишин токтотту. Мындан улам бийликтин криминалга каршы күрөшүн тегиз жүрбөй жатат деп сынга алгандар да бар. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Көлбаевдин криминалдык тобу менен күрөшү соттун катышуусу менен болушу керек деген ойдо.
Мен мисалы бир дагы соттун чечимин деле көргөн жокмун да. Ушундай конфискация имущества болуш керек. Камчы Көлбаев канча мыйзам бузган, мындай ачык сот болуш керек. Жакындары канчама адам өлтүргөн же болсо канча кайерден урдаган, ошонун баардыгын иликтеп чыгыш керек эле да. Жөн эле бир жерден өлтүрүп алып анан кийин мүлктөрүн алып алып бул деген мыйзамсыздык болуп атат да.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев криминалга каршы күрөштүн аягы менен мыйзам үстөмдүк көрүнөй турганын жана мыйзам өлкөдөгү жалгыз эреже боло турганын белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов криминал менен күрөш туура нукта жүрүп жатканын жана бул аракетти колдоо зарыл деген пикирин айтты.
Күрөшү туура эле жүрүп атат. Аракет кылып аткандары туура. Мне кажется, там жанагы эмелер туурлап жасап ататтар го. Нотариальный кылып өткөрүп аткандай го, ошондой го. Криминал жок болбосо, коррупция жок болбосо биз эч качан өнүкпөйбүз.
Министрлер кабинети криминалга каршы күрөштү күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда криминалдык топтордун мүчөлөрүнө жазаны күчөтүп, аларды өмүр бою эркинен ажыратуу каралган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек. Кечки радио берүүнү угуп жатасыз, жарым сааттык бөлүктөрүбүз менен жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирде бүгүн мен Түмөнбаев Жанабек уулу иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кармалышы жана камакка алынышы, бийликтин коррупцияга каршы күрөшү тууралуу эксперттер талдайт берүүсүндөгү талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайын. Орусияда Тажикстандын жараны Крок Сити борборундагы террордук чабуулду актаган үчүн деген шек менен кармалганын бүгүн 28 мартта Азаттыктын тажик кызматы билдирди. 26 жаштагы Бохадыр Зухуров Астра телеграм каналынын маалыматына караганда 27 мартта Санкт-Петербург шаарында колго түшүрүлдү. Тергөө комитети жарыяланган видеодо ал экинчи кайталанбайт деп айтып жатканын көрүүгө болот. Ал телеграм каналдардын бирине Крок Сити окуя тууралуу видео менен кошо террордук чабуулду актаган белгилер камтылган комментарий жарыялаган деп шектелүүдө. Эгер тагылып жаткан айып сотто колдоо тапса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крок Сити борборундагы концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганы маалымдаган. Алардын 8 тергөө багына камалды. Камалгандар 4 тажикстандыктар, 1 теги кыргызстандык экени белгилүү болду. Орусия соңку 3 айда эле украиналык аскер туткундарынын кеминде 38 өлтүргөн болушу ыктымал экенин Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында айтылды. 26 мартта жарыяланган баяндамада 2023 жылдын декабрынан 2024 жылдын февралына чейинки аралыкта орус аскерлери туткунга түшкөн 32 украиналыкты куралын таштаганда же сурак алып жаткан учурда өлтүргөнү болушу мүмкүн экендиги белгиленди. Туткундан бошонуп чыккан украина аскерлери арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, алар орус аскерлери көрсөткөн кыйноонун түрлөрү, ур токмокко алынганы, сексуалдык зомбулукка учураганы тууралуу дагы айтып беришкен. Украинанын өзүндө Орусиянын туткунда ыктымал кордолгон, өлтүрүлгөн жарандары тууралуу 50 000 ашуун кылмыш иши тергелип жатканы маалым болду. Аскер туткундарын өмүрүнөн ажыратуу эл аралык укуктун нормаларында аскердик кылмыш деп эсептелет жана Орусияда Украинада дагы тыюу салынган. Мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтуруу жана өз ыктыяры менен каракча каражаттарын төгүп берүү боюнча укук коргогондордун атайын депозиттик эсептерине 2020 жылдын 2024 жылдын январь февраль айларына чейин 20 млрд 455 млн сом түштү. Бул тууралуу финансы министрлиги кабарлады. Министрликтин өкүлү Талант Келдибеков ЛТ телеканалына берген комментарийинде коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттын 14 млрд сом мамлекеттик казынага чегерилсе, 6 млрдтан ашыгы турукташтыруу фондуна которулганын билдирди.
Токтомдордун негизинде ишке ашырылат жана көзөмөлдөрөт. Жалпылап айтып кеткенде 20 жылдан 24 жылдын январь февраль айларынын аралыгында депозиттик эсептерге 20 млрд 445 млн сом келип түшкөн.
2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин келген бийликтин алгачкы демилгелеринин бири мамлекеттик эсебине мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлукка экономикалык мунапыс жарыялоо болду. Күрөштүн алкагында мурунку жана азыркы бир топ аткаминелер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү сумма акча төлөп, абактан чыгууда коомчулукта муну кустуруу жараяны деп аташып, сындагандар дагы, колдогондор дагы бар. Президенттин алдындагы улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңештин жыйыны өттү. Бул тууралуу президенттин сайтында 28 мартта жазды. Эксперттик кеңештин күн тартибинде этностор аралык мамилелер жана диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатка байланыштуу көйгөйлөр талкууланып, ушул жаатта натыйжалуу чараларды көрүү максатында сунуштамаларды иштеп чыгуу маселелери каралды деп айтылат билдирүүдө. Орусиядагы Крок Сити холдогу окуядан кийин Кыргызстанда дагы диний экстремизм боюнча ар кандай иш чаралар өткөрүлүп жатат. 28 мартта катуу шамал Бишкекте бир нече имараттын чатырын учуруп, бак дарактар кулап, автоунааларды басып калды. Катуу шамалдын кесепети тартылган сүрөт видеолор социалдык тармактардын колдонуучулары аркылуу жарыяланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргыз гидромет борборуна шилтеме берип, Чүй облусунун Токмок шаарынан батыстан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-28 метрге жеткенин билдирди. Министрлик мунун алдында Бишкек жана шаарында жана чүйөрөндө секундасына 17-22 метрге жеткен катуу шамал болорун эскертип, элди коопсуз жайларда болууга чакырган. Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасы дүйнөдөгү тамак аш калдыктары боюнча баяндамасын сунуштады. Ага ылайык, жер бетиндеги бардык тамак аштын 17% таштандыга төгүлөт. Ошол эле учурда дүйнөнүн 783 миллиондон адам ач качылыкта жашайт. Бул дүйнө калкынын дээрлик 10% түзөт. Жер шаарынын ар бир тургуну орто эсеп менен жылына 79 килограммдай тамак аш азыктарын ыргытат. АКШнын орточо тургуну 115 килограмм ашыкча тамакты ыргытат. Европалыктар 65, орусиялык 56. 2022 жылы тамак аш калдыктарынын жалпы көлөмү 1 миллиард тоннаны түздү. Бул күнүнө 1 миллиардка жакын тамак аш дегенди билдирет.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биздин берүүнү радиодон тышкары ушул эле сайтыбыздан, социалдык тармактардагы ушул эле Facebook жана YouTube баракчалардан түз эфирде дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары күн сайын 19:00 биздин видео жаңылыктарга дагы назар салып турууга чакырып өтөлү. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов жана анын 3 бир тууганы Бакудан алып келинип камакка алынды. Матраимов ушуну менен азыркы бийликтин тушунда экинчи жолу кармалып жатат. Бийлик уюшкан кылмыштуу топ менен бирге коррупцияга каршы чыныгы күрөш жүрүп жатканын жар салып, бул окуяны анын далили катары көрсөтүүдө. Соңку окуяларды бийлик атаган мафия менен күрөштүн жыйынтыгы деп айтса болобу? Бул тууралуу талкууга мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, активист Нурсултан Акылбек жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова катышты. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Уруксат берсеңиздер, талкууну алгач ушу бизге аралыктан кошулуп жаткан Нурипа Мукановадан баштайлы. Нурипайым, саламатсызбы? Алгачкы суроону сизге узатайын. Бир нече жылдан бери Матраимов Кыргызстандагы негизги коррупционер катары сыпатталып жүргөн. Мына эми ошол киши бир туугандары менен кармалды. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңештин жетекчиси катары бул окуяга кандай комментарий бересиз?
Саламатсыңарбы? Эң биринчиден мен муну айткым келет. Президенттин коррупцияга каршы күрөшүн бүгүнкү күндө эл көрүп колдоп жатат. Эч бир мурунку президенттер Садыр Нургожоевичтей коррупция менен күрөшкөн эмес. Эми эл президенттин коррупцияга каршы саясатын колдойт. Бул саясаттын үч эле негизги принциптери бар да. Биринчиден, ушу конституцияга ылайык мамлекеттик кызматкерлер коррупциялык коркунучтарды жараткан аракеттери же коррупцияга бөгөт коюу аракетсиздиги үчүн юридикалык жана моралдык жоопкерчиликке тартылат. Кызматына карабастан, эгерде коррупцияга күнөөлүү деп табылса, кылмыш жаза кодексине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эми үчүнчү принцип, эң негизги принцип бул деген коррупцияга каршы күрөштөгү принциптер сөздөн ишке аябай тез өтүүдө. Коррупцияны болуп аткан натыйжасынын эң негизгиси бул элдин ишеними. Эми бүгүнкү күндө мамлекеттик кызмат системасында Матраимов жана криминалдык структуралар менен байланышы боюнча толук тазалоо иштери жүрүп жатат десек болот. Биз көрүп атабыз, депутаттар мандаттарын тапшырып атат, кызматтагылар кызматынан алынып атат. Бул эмнени далилдейт? Коррупция менен бүгүнкү күндө эгебейсиз күрөш болуп атканын далилдейт. Боло
берет. Нурипайым, кечиресиз, сөзүңүз каралды. Мен ушул жерден дагы бир суроо узатып калайын деп атам. Мына коомчулукту кызыктырган дагы бир суроо бар. Матраимов алгачкы жолу кармалып жаткан жок. Эсиңизде болсо 2020 жылы кармалып, мамлекетке келтирилген чыгымдын ордун толуктап бошонуп кеткенин баардыгыбыз билебиз. Ушундан улам коомчулукта бул жолу да өткөндөгүдөй окуя кайталанбайбы деген суроо жаралууда. Буга кандай жооп берет элеңиз?
Эми бул мындай да, бул кейс бүгүн мындай феномен. Вообще ушул кейс дагы көп изилдөөдө астыда жатат, изилдөө болуш. Бирок мен айтат элем, ошо бүгүнкү күндө ушул мен бүгүнкү болуп аткан иштерди карап, ошол сурам жоломого көңүл буруп айтат элем, бүгүнкү ушул Матраимовдун кейси боюнча анын ушу ОПГлар менен сращивание коррупции с организованной преступности деген бар. Ошонун баарына чекит коюлуп атканга бул баары эле ишенип турат, эл көрүп турат. Мен өзүм эксперттик оюм боюнча буга мындай чоң чекит коюлат деп ишенем да. Эмне дегенде бул мындай аягына чыгып чекит коюлбаса бул Кыргызстанда дагы эл аралык дүйнө жүзүндө дагы биздин өлкөбүзгө чоң коркунуч турганы белгилеп атат да.
Ыраазычылык билдиребиз. Өмүрбек мырза, мына Райымбек Матраев соңку 5-10 жылдын ичиндеги Кыргызстандагы эң таасирдүү адамдардын бири болуп, маалында ошол керек болсо президенттин өзүнө саясатка дагы таасир этип турганы айтылып келет. Эми ал өзүнүн бир туугандары менен кошо кармалды. 4 бир туугандын чогуу кармалып жатышы эмнеден кабар берет? Бул ошол бийлик жарыялап аткан коррупция менен жана криминал менен күрөштүн белгиси, эркин көрсөтүп атат бийлик деп айтсак болобу?
Негизи буга президент Садыр Жапаров өзү эле жооп бербеди. Мен 2 жолу Райым Матраевди кабыл алгам, Көлбаевди кабыл алгам. Ошондо аларга айткам, жөн жүргүлө, азыр башка убакыт деп. Мен ойлоп атам, если бы ошондо резиденцияда Райымдагы, Көлбаевдагы мейли, хоп майли, биз эчтеке кылбайбыз десе, анда күрөш токтоп калмакпы? Кеп ошодо да. Мына биз өмүр бою профессионал укуктук органдарда иштеп жүргөндөр системный жумушка мамлекетти алып келген да, алып келиш керек. Системный. А просто эле саясий треш болуп калганда эле күрөш бул абсолютно башка. Мына сиз өзүңүз азыр суроо берип атпайсызбы? 3 жылдагы мурун эмени кустуризациядан өткөрүп Матраевди анан чыгарышпадыбы штраф менен? Бир коррупция үчүн 2 жолу ответственность болбойт. Ошон үчүн бизге азыр ГКМБ айтканга эле биз баардыгын эле макул болбошубуз керек, анткени бул деген предварительный следствие. Анан сотто канча болот, кандай болот? Анткени ошол эле мына калган эмелерди алсаңар, ким менен жанагы Көлбаев боюнча камагандардын баардыгы чыгып кетип атат азырчы. Канча акча төлөдү, кандай болду? Бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына эмеде күрөш болуп атат Казакстанда. Алардыкы как положено мыйзам чегинде, кустуризацияны жок. Именно сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн анын возмещение ущерба болот. Мына миллиард доллардарды түшүрүп атат. Негизи ошондой болуш керек. Вот кеп ушунту бар. Ошон үчүн эрте мына пиар компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баарды көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп. Анан кийин азыр мына эмелердин көбү бийликке жакын кишилердин баары деле ой, ушундай чоң коррупция менен күрөштүп атат. А эмне себептен эч ким айтпайт, что ушунун баардыгын азаттык казып чыкканын? Эмне себептен ошондо ушундай чоң противостояние болду? Анан кийин жанагы кылмышкерлер ошондо кандай противостояние бергенин бүгүнкүгө чейин эч ким айтпайт. Как будто Райым Миллиондун кылмыштуу эмеси 20 жылдан кийин чыгып калгандай. Ага чейин канча жолу айтылды? Көлбаев боюнча список Магнитскийге 18 жылы кирген Райым Матраев так. А жанагы Көлбаев болсо Братский кругга 12 жылы кирген. Чоң саясатта криминалдагы и чоң саясатта именно чоң акча кылат. Ошону биз жанагы Бакиевдин убагында, Акаев, Бакиев бүт президенттердин убагында көргөнбүз да.
Бир нерсе алардын таасири боюнча биз алдыда дагы талкуу кылабыз. Артур мырза, сизге өтөйүн деп атам. Эми чындыгында эле азыр 2021 жылдагы кармалган менен бүгүнкүнү салыштырып, азыркыда мүнөзү башка экенин, Райымбек Матраевди ошол Азербайжандын борбору Бакудан алып келгенин, аны ошол жанагы колуна кишен салып мүнөзү, такыр бул кармоонун мүнөзү башка экенин айтып атышат. Анан бул окуяда көңүл бура турган дагы бир маселе болуп атат. Бул билген болсоңуз, мына алдында мына сиз да кабардарсыз. Жакында эле ошо Азербайжандан келген 5 адам Бишкектен кармалды. Алар ошол бийликтин жетекчилерине кол салууну максат кылганын, аны ошол учурда Бакуда жүргөн Матраимов менен байланышы бар экенин атайын кызмат расмий кабарлады. Бул окуянын канчалык чындыгы бар? Тергөөнүн жүрүшүндө Матраимовго ушул иш боюнча дагы айып тагылышы мүмкүнбү?
Эми ачык сөз, бул Матраимов же Матраевдин кланы деп канча жылдан бери биздин массалык маалымат каражатында, эл оозунда катуу сын пикирлер айтылып келе жатат. Мына Өмүрбек Сонолов айтып кетпеди баягы мындан 3 жыл мурун ага чейин дагы булар распискага кирип, бирок алардын баягы акырында 18 жылы бул Атамбаев менен Айчусунда экөө бири бирине чара көрөбүз деп Айчусун эсибизде го элдин эсинде. Эми ошолордун баарын мындай анализдеп көрө турган болсок, албетте Матраимов жөнөкөй адам эмес болгон, бул өзүнчө ошол коррупциялык экономикалык империяны ушул таможня системасына аябай чоң куруп, ошонун баардык тамырлары баардык биздин коомчулукта болгон министерство ведомствонун баарына таркап кеткен. Таркап кеткен и таркаган бирге анын өзүнүн кишилери ал жакта көп пайда болуп, ошонун негизинде булар тамырын аябай терең чүрүп жиберген да, ачык айтканда. И ошол тамырларды толугу менен кыркып же толугу менен балта чапканда жоготуу бүгүнкү күндө абдан көптөгөн кыйынчылыктар жаратып атат. А бул жанагы 3 же 5 киши келип, алар ошол Матраевдин заданиясы менен келдиби же коммерция бизнес кылабыз деп келдиби, бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы алдын ала могу териштирүү иштеринде жүргүзгөндө баардыгы такталат. Себеп дегенде мындай да, эгерде вообще мына мисал катары айта турган болсок, эгерде ушундай киллер деп коет, киллер же кол салууга атайын келген кишилер, алар бешөө да оноо да болот, көп болсо бирөө же экөө, бирок аларды эч ким да билбейт, анын өзүнүн баягы схема, курал жарагы, өздөрүнүн счеттору. Эми бул өтө жашыруун өтө турган нерсе да, а булар ачыктан ачык келип эле анан кармалып, анан кийин мойнуна алып ушундай келгенбиз дегени мындай көптөгөн коомчулукта бүдөмүк ойлорду пайда кылып атат. Териштирүү иштери негизинде эгерде кокус булар мойнуна алып, чын эле Матраимовдор буларга заказ берген, акчасын алып, бияктан дагы ортомчу кишилер, алардын баягы жактоочулары чыгып, анан жардам берип, кандайдыр бир мына мыйзамсыз иштерди жасап, бирөөлөрдү жок кылабыз деген турган териштиришинде чыкса, мисалдар, анда иш башка. Пока андай нерсе жасаш үчүн могу биздин териштирүү иштерин иштеген тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер абдан жогорку деңгээлде ошону такта издеш керек. Эгерде анын баары такталбай, аныкталбай калса, бул баягы убактысынча эле болгон алдын ала баягы күнөө болуп эсептелет, а кийин сотто бүт баары башкача болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, Матраимовдор эмне үчүн Азербайжанга качып кетти? Туурабы? Азербайжан качып кетти, демек ал жакта булардын кандайдыр бир деңгээлде бизнес аркылуубу же парламент иштегенби же кандайдыр бир өзүнчө болгон өздөрүнүн тааныштары, анан ошол байланыш, ошонун негизинде тигилер келип аткандан кийин ошол байланыштын негизинде кармалып булар дагы алып келинип атпайбы? Булар ал жакта буларды мамлекеттик органдын кишилери корогон жок да, албетте буларды кандайдыр бир жанагы бизнесмендер же өздөрүнүн тааныштары сактап же коргоп жашырып келген. Эгерде Матраимовдор тынч жатып убагында жанагы акыркы убакта болгон окуяларга өздөрү мындай саясатка аралашпай тынч жүргөндө, бүгүнкү көрүнүш Матраимовдор үчүн баягы позитивдүү болмокто. Буларды эч ким тийбек эмес. Өздөрү жанагы криминалдык топтор менен аралашып, экинчиден ошол криминалдык топторго жөн эле аралашпай аларга жардам берип, өзүнчө бир криминалдык империяны түзүп, келечекте кандайдыр бир деңгээлде чоң саясий оюнга катышуу негизделип калган да, ошон үчүн булар бүгүнкү күндө жанагындай саясаттан дагы чыкты, экинчиден булар кармалып мына бүгүнкү азыр жоопкерчиликтин алдында турушат.
Ошол бир туугандар менен кармалып келиши, ушул соңку окуялар ошол бийликтин коррупцияны жана криминалды бир түп тамыры менен кыркуу аракети катары сыпаттасак болобу?
Буну бир тараптуу карабаш керек, буну көп тараптуу караш керек. Себеби дегенде булар канча жылдан бери ушу таможня системасын иштеп, мен айтып кетпедимби, баардык тармактарга өздөрүнүн тамырын жайып жибергенден кийин албетте күч, каражат бүт баары болгон. Эми ошолордун баарын бир күндө эле чечип кыркыш өтө кыйын болгондуктан, буларга ушул жанагы бир туугандары менен түзүлгөн экономикалык империясына каршы күрөшүүдө албетте баардыгын чогултуп, аларга өзүнчө баягы убагында кандай деңгээлде мыйзамсыз байыган, кандай деңгээлде алар ушул жанагы таможня жөсө башка системалы иштеп жүрүп ушунчалык деңгээлге жеткенин азыр тактоо иретинде баардыгын териштирип тактайт. Экинчиден жана айтып кетпедикпи? Эки берене менен кармалап атат. Ал жерде коррупция жок, а бирок жана мыйзамсыз жол менен чек арадан кандай өтүп кеткен? Булурга чек арачылар тийиштүүбү, тийиши жокпу? Алдагы териштирүүсүн билинип калышы мүмкүн. Эгерде чек арачылар тийиштүү болсо, элемент коррупция болуп калышы мүмкүн. Аларга акча өртөп чыгып кетти да. Эгерде ошондой боло турган болсо, анын баары териштирүү иштеринин негизинде билинет да. Ошон үчүн азыр биринчи первоначальный жанагы статьялар менен иштейт дагы, териштирүү иштеринде дагы бир нече статьялар кошулуп калышы мүмкүн. Башка
түшүнүктүү. Нурстан мырза, мына ошол 2015 жылдан бери эле ушул Матраимов маселеси көтөрүлүп, Матраимовдор соңку 2-3 бийликтин кандайдыр бир деңгээлде баш оорусуна айланганы дагы чын. 2020 жылы келген бийликке дагы коюлган негизги талаптардын бири болчу, ага чейин ушул реакция деп аталган митинг, акцияларда дагы сиздер ушул маселени көтөрүп чыккансыздар. Анан ушул Матраимовдор боюнча соңку аракеттерди ошол бийликтин коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүдөгү маанайын көрсөтүп жатат деп айтсак болобу анан? Негизи эле ушул соңку окуялар боюнча эмне дейсиз?
Эми биринчиден Матраимовду жанагы Көлбаевдин группировкасына бириктен, анан кийин өкөнү бир субъект катары көрсөтүп атканы эми бир жагынан ошол бийликтин балким баягы түп тарымы менен ушул синдикатты жок кылабыз деген ишмердүүлүгүн көрсөтүп аткандыр. Бирок азырынча Матраимовдун иши кандай болот, жанагы тагдыры кандай болот, жазасы кандай болот, бул болоткан азыркы кыймылдарга баа берүү бир аз эртерээк да. Анткени бул алып келгенине мына бир эки күн эле болду. Коюлган айыптарынадан эл коомчулук бир аз түшүнө элек. Анан баягы адалдаштыруу, жанагы кайсыл бир кылмыштуу топто катышкан же бирөөнүн эркиндигине кандайдыр бир чектөө киргизди деп, кимдин эркиндигине чектөө киргизди, кайсыл акчаны адалдаштырылды деген суроолорго азырынча жооп жок, жооп келе элек. Анан кийин экинчиден бул жерде жанагы бийлик ушул Матраимовдорго баягындай чоң чекит коюп атабы деген суроого биринчиден сөзсүз түрдө баягындай бир чоң ишмердүүлүк жүргүзүш керек да. Матраимовдор булар ким? Азыр коомчулук түшүнө элек, булар кантип байып кетти? Эми байдан байыды деп баарыбыз эле билебиз. Байдан байыды, жанагы контрабандады, анан кийин уюшкан кылмыштык топтор менен бирге кандайдыр бир чоң бизнес жүргүзгөн деген мындай иликтөөлөрдү деле айтылып кетип, коомчулукту деле айтып кетип, бирок коомчулукка сөзсүз түрдө ачык айкын Матраимовдор булар ким, кантип пайда болгон, кайсыл жерде биринчи иштеген, анан кийин кайсыл президенттерде көтөрүлдү, таасирлери кийин баягы күч структураларга, жогорку кеңеш президенттерге кандай өткөн, ушул таасирлерден кандайдыр бир маяна, кандайдыр бир пайда алган бүт бардыгыны коомчулукка ачык айкын көрсөтүш керек. Бул мына азыркы убакыттын талабы да. Анан азыр жана президенттин коррупция мындай күрөшү өкүлү деген айтып атпайбы, ошол жерде бир аз токтоо керек. Баягы Кыргызстанда гана бул коррупционер катары таанылып, башка жерде таанылы эле дегенчи, бул жерде наоборот ошол убактагы бийликтегилер мындай коомчулуктун талабын, баягы элдер чыгып ушул чара көргүлө иликтегилер деп митингге чыккан да, талап болбогон.
Жалбасам Нурип айым ошол акшыны дагы жанагы магнит тизмеси боюнча дагы айтып өттү.
Ошол магнит тизмеси ошол бийликтин, мына Кыргызстандагы бийликтин ошол бажыда болуп аткан окуяларга баа берип же укуктук чара көрсөтпөгөндүктөн ушул магниттик тизмеге киришкен. Анткени мындай тарыхта кандайдыр бир уникалдуу абал болду, бул жерде сырткы мамлекеттер буну биринчилеп жазалап атат, чем биздин өзүбүздүн мамлекет. Бирок жабыркаган мамлекет Кыргызстанда. Тизмеге киргендин себеби деле ошол, бул жерде баягы бир эле Кыргызстанга залакасы эмес, баягы балким транснациональный группировка деп чыгышы мүмкүн, ошолорго деле ошо бийликтин чара көрбөгөндүктөн. Анан экинчиси, биз бир нерсени байкашыбыз керек да, бул Матраимовдор менен жанагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн жападан жалгыз бир далили бул саясий эрктин мурда жоктугу, азыр бардыгы, бирок баары бир суроолор бар да. Бул ошол эртти көрсөтүш үчүн толугу менен могул Матраимовчулар кеткенден кийин таможня кандай өзгөрдү, уюшкан кылмыштуу топтор кандай иштеп атат, азыр бюджеттеги түшүп жаткан акчалар көбөйдүбү, бул жердеги схемалар кийин иштедиби же балким 5-10% дагы деле иштеп атабы деген суроолорго ачык айткан өкмөт жооп бериш керек.
Рахмат. Мен азыр Нурип айымга суроо узатайын деп атам. Нурип айым, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мына азыр жаңы эле Нурсултан Акылбек дагы ушул ачыктык боюнча маселе көтөрдү. Мен сизден ушуну сурайын деп атам. Азыр чындыгында белгилегенде эле Матраимовго биз кайсы беренелер менен кылмыш иш козголгонун билебиз, бирок эмне иш экенин, ал жерде дагы кимдер бар болушу мүмкүн экени так маалымат жок. Эгерде алдыдагы тергөөнүн жүрүшү боюнча коомчулукка кенен маалымат берилип турабы?
Ошо ачыктык боюнча азыркы жүрүп аткан кылмыш иш оперативный розыскной деятельностьтун ошол мыйзам боюнча жүрүп атат да. Анын баарын ошо ОРД боюнча көп иштер жабык жүрүшү мүмкүн да. Эмне дегенде бул деген мындай изилдөө жумушу, аналитика жумушу, оперативдик жумушу, анын баарын эле элге жарыялап баарын ачканга болбойт да, ал үчүн өзүнчө мыйзам бар. Ошон үчүн ушул бүгүнкү күндө ушул Матраимов кармалды, момундай беренелер коюлду деген бул өзү эле ачыктык да. Ошон үчүн кайсы маалыматты бериш керек, мыйзам чегинде кайсы маалыматты бербеш керек, элди дүрбөлөбөш керек, эмне дегенде деген уже элге натыйжасында көрсөтүш керек дегендейчи. Эң негизгиси ачыктык, бул деген туура жолдо жүрүп атабы, мыйзам чегинде жүрүп атабы бул иликтөө иштери, ошону бериш керек да. Анан сот, чыныгы сот өзү ачык өтүш керек. Вот ошол ачыктык болот.
Рахмат. Үмүрбек мырза, мына сизге суроо узатайын деп атам. Мына биз баардыгыбыз айтып келебиз, Райымбек Матраимовдун таасири ошол Атамбаевдин учурунда күчтөнүп, Жээнбеков президент болуп турганда болуп көрбөгөндөй, чекке болуп көрбөгөндөй таасирге жетти деп айтып келебиз. Ошол учурда да саясатка аралашканы маалым. Бул ошол 2020-жылдагы шайлоо. Сиз ошол учурда Коопсуздук кеңештин катчысы да болдуңуз. Тергөө башталса, мурдагы президенттердин же болбосо айрым кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралып калышы мүмкүнбү?
Негизи каралыш керек. Негизи каралыш керек.
Кимдердики мисалы, сиздин пикириңизчи?
Биринчиден Райым Матраимов анын кланы деп атпайбы? Алар чоң роль ойноду. Себеби Сооронбай Жээнбеков президент болушуна.
Демек тергөөдө бир катар чоң ысымдар аталып калышы мүмкүн экен да?
Да, эми ошонун баарын ошодон баштап териштириш керек. А ким териштирет? Это биринчи суроо. Экинчиден 2020-жылдагы аябай чоң оюндар болгондо жанагы парламентте Сооронбай Жээнбеков болгондо тиги бул спикердин милдетин аткарган Мекен Кыргызстан партиясынын төрагасы Бакиров болгон, э? Баардыгыңар билесиңер. Шайлоо бүткөндөн кийин ал 3 жыл госком имуществода төрага болуп отурду. Ал болсо Райым Матраевдин партиясынын төрагасы. Эми жакында жанагы Мадина базарынын Турсунтай Салимовдун баласын кармап туруп жана начальник охранага айтып атпайбы? Бул деген ошондо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен баллотироваться эткен Көлбаевдин мыйзамдагы урук Раматул Көлбаевдин квотасы менен дейт. Анда бүгүнкү парламентте Мекеним Кыргызстан менен баллотироваться этип депутат болом дегендердин баардыгын караш керек.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев, активист Нурсултан Акылбек жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова катышты. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барган. Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ошондой эле Матраимовдун кармалышы жана буга байланыштуу темаларды тууралуу макалаларды сайтыбыздан дагы окуй аласыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика,
укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом. Сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, биз ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласындагы Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Зинабиул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.